Қалампырдан кепіріміз. Украина президенті Владимир Зеленский Корея Республикасының Киевке зарур хауақ жұмыдан мұдафа ұскөнелеріні еткезі берішіге үмет қылмұқты. Бұқақты о бүгін 30 май күні Чосон Илбо газетесіге берген интервьюсіда малым қылды. Зеленский Сеулдің құролия роқ еткезі беріш бойчы чекле оларыны қсопке олышыны бірақ бұта мойылар энергия инфрацилмасыны қымоя қылышу үчін мұдафа тізімлері ва ұскөнелерге тәліқлі емес деп қсоблашыны тәкідлеген. Хаво хужмадан мудофа тизими қурол эмас, фақат мудофа техникаси. Украинани тиклаш учун самовий қалқон керак. Корея Республикаси бу соҳада бизга ёрдам беради деб чин дилдан умид қиламан дея қўшимча қилган Украина президенти. Шунингдек, Зеленский Россиядан Беларусь ҳудудига стратегик бўлмаган ядро қуролларининг ўтказилишига ҳам изоҳ берган. Унинг айтишича, Украина Россиянинг ядровий қуроллари билан боғлиқ таҳдид ва чоралардан қўрқмайди. Украина раҳбари бу ҳаракат Украина ва Европаны қорқытыш үшін қылынген сиёсий хиле екенінің тәкидлеген. Маълумот үшін Корея Республикасы хозиргече Киевке молиявий ва гуманитар ёрдам көрсеткен, шлем кабы хафли болмаген харбий буюмлар еткезіп берген, бирок халигече қурол-ярог юбормаген. Эслатып ўтамиз, жори йилнинг апрель ойида Жанубий Корея президенти Юн Сок Ёл Москва томонидан уруш қонунларини қопол равишда бузилган тақдирда Киевке қурол еткезіп беришни истисно қилмаганди. Май ойи бошида эси Зеленскийнинг рафиқаси Елена Зеленская ҳам Сеулга ташрифи чоғида Жанубий Корея томонини ҳаво ҳужумидан мудофа тизимларини етказиб беришга чақирди. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Қалампир.uz сайтида.